зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Председател Ѓорги Иванов не може да ги помилува сите осомничени и обвинети за изборни измами. Младинските организации со предлог за вклучување на средношколците во донесувањето одлуки. Мартиновски и Христова со морска молитва во проектот Кармина Балканика. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Председател Ѓорги Иванов може да помилува и аболицира дело по дело, но не може да ги ослободи сите обвинети или осомничени за изборен криминал одеднаш. Тоа може да го направи само собранието, ако донесе таков закон. Пелагија Стојанчова.
Председателот нема да се дрзне веднаш да помилува се во оваа време невреме кога се одлучува за тешки кривични дела кои предизвикаа криза во државата и кога има засилен меѓународен притисок. Се надеваат запрашаните правни аналитичари за тоа дали председателот Ѓорги Иванов веднаш ќе може да ги ослободи од кривично гонење осомничените во Титаник, но и други осомничени што ќе произлезат од случаите што се под палка на специјалното јавно обвинителство, како од прислушувањето, така и Пуч и други случаи. Поранешниот председател на Уставен суд, Тренда Филивановски, вели дека оние што мислат дека се спасиле во оваа фаза или што очекуваат да се спасат пред се осомничените за изборен криминал, овој закон нема да ги спаси. Дотолку повеќе, додава тој што не направиле само едно дело, туку десетина. Ивановски објаснува дека председателот може да ги помилува за едно дело, не може за сите кривични дела. Отиако го прави тоа, ниту председателот е председател, ниту системот е систем, вели Ивановски.
Председателот не верувам дека ќе биде толку да почне несмислено, необмислено да го тоа применува, оти се знае дека наглата примена или да ги помилува сите овие, но сега во моментот се изборни од криминал, утре други дели, други овие кривични дела, ако почну нагло да го применува тоа, тоа ќе значи да го разруши целиот условен систем, а значи да го руши целата смисла на институцијата помилување, а тоа значи рушење на поредокот. Ако вие секој криминален слов напред го помилувате и го кажувате, го стимулирате, не само него, туку ги стимулирате и другите да вршат такви кривични дела.
Тој вели дека председателот не може да ги амнестира осомничените и осудените, оти тоа не се врши од страна на председателот, туку тоа може да го направи собранието преку носење на закон. И таму може да се донесе такво колективно амнестирање, но тоа обично се прави после воени или некои други кризи. Професор Осман Кадриу вели дека многу внимателно треба да се води сметка како ќе се преминува ова одредба, но додава дека председателот не се стекнува со апсолутно право на помилување.
Тој за секој акт за помилување мора да има оправдани и образложени причини. А кога станува збор за помилување на за овие кривични дела, не молам секогаш се поаѓа од една важна определба, а тоа е критериум, тоа е услов и за престател на државата кој врши помилување, а тоа е да се цени обштествениот интерес.
Од кабинетот на председателот вела дека председателот Иванов, како и досега, така и во иднина, во извршувањето на оваа негова уставна ингеренција ќе се води исклучиво според законите, односно одлуките за помилување ќе ги носи согласно постапките и одредбите од Законот за помилување. За Радио Слободна Европа од Скопје е Пелагија Младиновска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По две годишни истражувања, неколку младински организации покренуваат иницијатива за измени и дополнувања на Законот за средно образование. Целта на иницијативата е средношколците да бидат вклучени во донесувањето на одлуки за програмите и реформите во училиштата. Владимир Калински.
Учениците треба да бидат вклучени во донесувањето на одлуки кои што се однесуваат на програмите и реформите во училиштата и да учествуваат во сите форми на одлучување. Во училишниот совет, во училишниот одбор, наставничкиот одбор, советот на родители. Тие треба да бидат прашани за нивните мислења и ставови во насока на сите промени и нормативи во рамките на училиштата. Со ваков предлог излегува коалицијата на младински организации Сега, Младинскиот образовен форум и Првата детска амбасада Меѓаши. Тие по двегодишно истражување покренуваат иницијатива за измени и дополнување на Законот за средно образование. Со измените, тие очекуваат да се обезбеди учество и организирање на учениците во средните училишта во Македонија и бараат Министерството за образование и наука и Собранието да ја прифатат иницијативата за како што велат да се унапреди положбата на учениците во образовниот систем и законски да се гарантира нивното учество во институциите.
Она што се трудиме, поради што постои оваа иницијатива, е да гарантираме дека пред да се прават политики кои што се одразуваат на квалитетот на образованието или животот на самите ученици, истите ќе бидат прашани за нивното мислење.
Истакна Дона Костуранова од Младинскиот образовен форум. Иницијативата е започната во 2014 година, а организациите утврдиле дека учеството на учениците во донесувањето на одлуки во училиштата во Македонија е на многу ниско ниво, за разлика од многу земји на Европската Унија и Југоисточна Европа, кои тоа законски го имаат регулирано.
Оваа оперативна анализа покаже дека е необходно да се делува во рамки на постоечкиот закон за средно образование во Република Македонија, преку кој што треба во специфични членови да се дефинира начинот на организирањето на учениците во рамки на училиштето и начинот на нивното учество кога се носат одлуките за прашањата кои што се битни за нив во училиштето.
Рече Зоран Илиевски од коалицијата Сега. Драги Змијанац од Првата детска амбасада Меѓаши вели дека децата имаат капацитет за самозастапување и оти можат сами да ги презентираат нивните мислења и ставови.
Со ова иницијатива, како иницијатори трите организации, Сега, МОФ и Меѓаши, поддржани од 22 граѓански организации, сметаме дека овозможуваме голем простор децата да го практикуваат детското учество, да изградиме култура за детско учество и возрастните дефинитивно да ги потикнеме дека нивните интереси најдобро може да ги застапуваат учениците и децата не само во средните, туку во основните училишта, па би рекол дури и во градинките и во нивните домови, таму каде што децата може да бидат слушнати, каде што ќе им се овозможи можност да го кажат својот став јасно, па дури и глас.
Вели Змијанац. Организациите иницијативата ќе ја достават до Собранието на Република Македонија и до Министерството за образование и наука, како и до Собраниската комисија за образование, на чии седници ќе бараат и учество. За радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Морска молитва е насловена песната на Владимир Мартиновски, што во изведба на Елена Христова се најде на музичко-поетското дело Кармина Балканика. Станува збор за проект иницииран од композиторот и диригент Валтер Сивилоти и италијанскиот фестивал Мителфест, за чие последно издание инспирација беше водата, а специјално за таа пригода беа напишани нови творби. Љупчо Јолевски.
Вака Елена Христова, придружувана од големиот оркестар и хорот под диригентската палка на маестро Валтер Сивиоти, ни собственото изведувачко јас ќе ги помине преубавите стихови на Владимир Мартиновски. И ќе се роди песна, авторска, но чиниш речиси спремна за обнародување. Една од оние што ќе ти ја стопли душата и што може да те натера да се чувствуваш како да ја снемало градотијата на светот околу тебе, а останале да царуваат само поезијата и музиката. И во предисторијата за нејзиниот настанок треба да биде познато дека Мартиновски ја напишал специјално за колективното дело Кармина Балканика. За проектот за чие последно издание инспирација беше водата како примордијален елемент и за кој на покана на Сивилоти и италијанскиот Мителфест компонира и пишуваат творби Едуардо де Ангелис, Луиджи Мајерони, Лосрис Сесково од Италија, легендарниот Арсен Дедич од Хрватска, Дамир Имамович и Маја Сар од Босна и Херцеговина, словенечкиот кантавтор Владо Креслин и нашиот Мартиновски. Згоре на тоа, во рамки на делото беа изведени и поетски творби од Дениса Буковиќ, Дорта Јагиќ, Зулијана Јорганџи, Драган Јовановиќ Данилов, а во изведбите на песните учествуваа мнозина реномирани интерпретатори како Тоска, Луиджи Мајерони и Лорис Весково од Италија, Дорина Леко од Албанија, Тања Михело Словенија и Елена Христова, пејачката на Баклава, Биоскопија и турската група Баба Зула. Говорејќи за проектот, Мартиновски вели дека на него се нашел благодарение на препораката од колешката од катедрата по италијанистика Руска Иванова Наскова. Дополнува дека поканата стигнала токму во моментот на објавувањето на неговата стихозбирка Вистинска вода, во која има еден поголем циклус на песни поврзани со водата.
И покрај тоа што има 30 на песни поврзани со водата, направив една сосема нова песна и тоа во договор дури и направив и композиција, значи го вплопив текстот со мелодијата и потоа аранжманот за оркестар го направи Валтер Сивилоти и посебно ми е драго што Елена Христова се нафат да ја испее песната специјално премиерно за овој проект.
А Христова пак истакнува дека пред се би сакал да му се заблагодари на својот пријател, музички собеседник и кантавтор Владимир Мартиновски за неговата морска молитва. Појаснува дека заедно со неа биле дел од една преубава приказна посветена на водата. Дека музичко-поетското дело Кармина Балканика неодамна добило траен запис и дека гледајќи го се вратила на улиците и на малите плоштади на автентичното градче Чивидаде дел Фруили, односно на отворањето на последниот Митлфест.
Да споделуваме со пејачки, композиторски и поетски имиња од Балканот, односно да слушаш мелодии кои те враќаат во 70-те, 80-те години, беше навистина едно прекрасно искуство, бидејќи веќе таа квалитетна поп музика тешка и можеш да ја сретнеш некаде. И сето ова пак преточено во неверојатните моќни и драматични аранжмани на Валтер Севилоти заедно со многобројниот хориор.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Одлуката на Уставниот суд за пресателот да може да помилува, како и протестите и контрапротестите, беа на актуелната тема и во печатените медиуми, кои се занимава и со обструкциите за специјалната обвинителка Катица Јанева. Горица Попова.
Иако се предпоставуваше каква одлука ќе донесе Уставниот суд, сега се знае, председателот ќе може да помилува обвинети за изборен криминал. Со овој наслов утрински ја објави информацијата за решението на врвната судска инстанца. Дневник ја објавува реакцијата на СДСМ дека Груевски призна дека крадел на изборите по одлуката на Уставен суд да се дозволи аболиција за кривични дела во изборни активности. А во меѓувреме протести и контрапротести, нов тест за демократијата, наслови утрински, а Слободен печат излезе со овој наслов. Власта организира контрапротести за да се испровоцира конфликт на скопските улици и граѓански судир. По повикот на невладината АЕДЕ, инаку иницијатор за протестот, оние граѓани што протестираа против очекуваната одлука на Уставен, се разотидоа така што бдеењето над Уставот е прекинато. Протестите минаа без инциденти, информира утрински. Вечер излезе со следниве наслови. Се растури протестот на опозицијата, народот останува во одбрана на институциите, СДСМ против народот и институциите. Или, додека мигрантите направија упад во државата, Спасовски начело на бандата против Уставен спроведува деструктивно сценарио на СДСМ. Имено ваквиот наслов е поради присуството на министерот за внатрешни на протестот и поради тоа што наводно не презел никакви мерки кон протестантите. Инаку пред Уставниот суд на левата страна на Вардар, меѓу двете толпи граѓани имаше невидено многу специјалци токму за да спречат блиска средба меѓу едните и другите. Дневник и утрински објавија дека МВР поднело кривична пријава против лидерот на ГРОМ Стефчо Јакимовски поради спречување или попречување на јавен собир предходно уредно најавен во Министерството. Дневник наоѓа врска меѓу упадот на мигрантите и квислински Уставен дека СДСМ спроведува сценарио по наредба на главниот штаб на нарачателот со кодно име Чадор за наводната крајна цел промена на името. Сите печатени медиуми информираа за 6-месечниот извештај на Јанева за работата на специјалното јавно обвинителство, во кој се наведува дека наскоро ќе има и први обвиненија, како што наведе Нова Македонија. Слободен печат наслови, 3 истраги, 15 предистраги и долга листа обструкции и сопки за Јанева. Времето ни е толку за да може да се нотираат и многу други интересни збиднувања на внатрешната и надворешната политичка сцена. Како за крај интересен податок од Евростат, за македонците 223, а за германците 2000 литри млеко со минималната плата, објави утрински. Од Скопје, за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.